la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua și la acest sfârșit de săptămână. Statele Unite ale Americii reconfirmă sprijinul poziției Republicii Moldova privind necesitatea soluționării crizei mistrene, declara în această săptămână la Chișinău negociatorul special al Departamentului de Stat SUA pentru conflictele în Eurasia, Steven Mann. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Ceslav Ciobanu, susține că Occidentul așteaptă acțiuni pe potriva declarațiilor făcute de demnitarii moldoveni. Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor urmează a fi adoptat până la 15 noiembrie. Ascunde în spatele cifrelor, ne va spune astăzi Alexandru Moravski, fost ministru al economiei în guvernul Sturza. Vom afla de ce scriitorul care a fost inițiatorul transformărilor democratice a ajuns figură marginală în Republica Moldova. De asemenea, vom reveni la meciul de fotbal Republica Moldova-Scoția. Rămâneți aproape pentru început însă știri.
Bună ziua, sunt Vitalie Dogaru. Începând cu 1 ianuarie 2005, moldovenii vor avea nevoie de pașapoarte pentru a intra în Rusia și asta după ce Moscova a respins cererea Chișinăului de a amâna cu un an introducerea regimului de pașapoarte pentru cetățenii moldoveni. Într-un comunicat al Serviciului de Presă al Ministerului Rus de Externe se arată că intrarea pe teritoriul Rusiei pentru cetățenii Comunității Statelor Independente va fi posibilă doar în baza pașapoartelor. Ministrul moldovean de Externe, Andrei Sratan, a declarat că și Republica Moldova va introduce regim de pașapoarte pentru cetățenii ruși cu începere de la 1 ianuarie 2005. Parlamentul a respins inițiativa legislativă a guvernului de a vinde terenuri întreprinderilor cu investiții străine înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Cabinetul de ministri a propus scoaterea la vânzarea terenurilor pentru a permite investitorilor străini care au procurat sau vor să procure întreprinderi vinicole să planteze vițe de vie pe sectoarele proprietate private. Presa rusă menționează că majoritatea întreprinderilor de prelucrare a strugurilor din Republica Moldova au fost cumpărate de companii rusești. Agenția de presă Flux precizează că propunerea de vânzare a terenurilor companiilor cu capital străin înregistrate în Republica Moldova a fost respinsă la insistențele deputaților comuniști. În Irak, armata americană și-a continuat atacurile împotriva oponenților din Fallujah, un centru al revoltei sunite. Se presupune că în oraș s-ar ascunde unul dintre cei mai căutați lideri ai unei rețele teroriste, Abu Masab al-Zarqawi. Organizația lui și-a asumat în ultimul timp responsabilitatea pentru o serie de atacuri teroriste, luări de ostateci și execuții. Vineri seara, organizația lui al-Zarqawi a fost pusă oficial de Departamentul de Stat pe lista organizațiilor teroriste internaționale, ceea ce atrage cu sine impunerea de sancțiuni, cum ar fi înghețarea conturilor în bănci străine.
În această săptămână la Chișinău s-a aflat negociatorul special al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru conflictele în Eurasia, care are confirmat faptul că Washingtonul sprijină poziția Chișinăului privind necesitatea soluționării problemei transnistrene în conformitate cu principiile suveranității și integrității teritoriale ale statului și a îndeplinirii necondiționate a rezoluțiilor summitului OSCE de la Istanbul. Despre relațiile moldo-americane vom vorbi cu fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Ceslav Ciobanu.
Relațiile se bazează în mare măsură pe reformele care sunt promovate în Moldova, pe respectarea drepturilor omului, pe programele de democratizare, de reformare a economiei, etc. Deci, în mare măsură, aceste relații depind de partea moldovenească. Reformele au fost promovate timp de mai bine de un deceniu, cu asistența nemijlocită a Statelor Unite ale Americii și creșterea economică care s-a înregistrat în ultimii ani în Moldova este un rezultat al acestor reforme. Au fost investiți mulți bani, multe speranțe și rezultatele acestor eforturi contează foarte mult pentru Statele Unite ale Americii. Valorile democratice, respectarea drepturilor omului, tot timpul au avut și mai ales acum au o pondere deosebită în politica Statelor Unite ale Americii. De fiecare dată când în Moldova se întâmplă anumite situații, când drepturile, pe cum ar fi ale jurnaliștilor, sunt lezate, când puterea autoritățile se răfuiesc pur și simplu cu oamenii care au altă opinie. Asta nici de cum nu se încadrează în declarațiile oficiale despre intenția Moldovei de a se integra în Europa, de a consolida relațiile cu Statele Unite și cu țările democratice în general. Este un factor foarte important care mereu a fost și va fi în atenția Congresului Statelor Unite, care au de departamentul de stat.
Pot să vă întreb cum sunt mediatizate evenimentele din Republica Moldova în presa din Statele Unite ale Americii?
Urmăresc cu atenție ce se publică în presa americană. Cu părere de rău, nu pot spune că se publică prea mult despre Moldova sau se vorbește prea mult și chiar dacă se vorbește mai mult în termeni negativi. Se are în vedere atât conflictul transnistrian, unde ne-am întors la un punct mort, spunem așa, precum și evoluțiile din cadrul poliției interne, greva ziariștilor, manifestațiile de protest împotriva abuzurilor puterii, sunt niște lucruri care, în primul rând, sunt mediatizate de presa internațională și, în special, de cea din Statele Unite ale Americii.
Pentru că ați amintit despre criza nistreană, cum credeți de ce Washingtonul nu se grăbește să dea un răspuns Chișinăului pe marginea Pactului de Stabilitate și Securitate?
În Washington, în special, colegii mei de la Departamentul de Stat, bunoară reprezentanți de la Congres, mulți sunt în așteptare să vadă cât de reale sunt declarațiile acestea și cât de serioase sunt intențiile de a soluționa această problemă. Eu știu că negociatorul special Steven Mann, ambasadorul Mann, a fost recent în Moldova, a avut tratative. Statele Unite ne susțin în intenția noastră de a soluționa conflictul, dar contează nu numai declarațiile, contează și faptele. Dacă noi dorim să facem ordine, să soluționăm această problemă, probabil trebuie de început cu soluționarea problemelor de toate zilele. Deci să creăm un mediu favorabil pentru negocieri și pentru soluționarea problemei transnistriene. Este o iluzie să credem că Uniunea Europeană ne așteaptă cu brațele deschise, că Statele Unite ale Americii vor interveni în mod direct sau vor soluționa problema care trebuie de fapt să fie soluționată de către Moldova.
Și atunci ce rol s-ar putea atribui Washingtonului în soluționarea problemei?
Cel mai important rol care îl are Washington este să participe la medierea acestui conflict. Ideea de a schimba formatul negocierilor, de a implica mai activ Washington, Uniunea Europeană, este o idee bună care pe parcursul mai multor ani este expusă, dar numai recent, după câte am înțeles, a luat priză. Partea moldovenească trebuie să fie pur și simplu mai insistentă în intențiile sale de a soluționa problema. Nu cred că blocarea tratativelor sau alunecarea pe făgașul utilizării forței, inclusiv cele economice, poate să aducă la o rezolvare a acestui conflict.
Recent, ambasadorul SUA la Chișinău, doamna Hiter Hodges, vorbea despre climatul investițional nefavorabil. Puține investiții s-au făcut și de peste ocean aici, în Republica Moldova. De ce nu se grăbesc investitorii să vină?
Ambasadora Hodges are perfect dreptate. Este o boală mai veche, climatul nefavorabil investițional în Republica Moldova. Investitorii străini cunosc cazurile de renaționalizare sau reprivatizare a multor obiective, după câte știu presa, a scris despre 30. Recunosc intențiile de așa numită consolidare a terenurilor și de refacerea cooperativelor agricole, de fapt, cum le-am numit tot una, colhozuri, rămân. Nimeni nu va fi de acord să investească într-o țară care face asemenea zigzaguri în politica sa și care declară una astăzi și face cu totul altceva. Nu există o consecutivitate, nu există un cadru legal care ar garanta securitatea acestor investiții. Evident, nu va exista atâta timp cât se va promova o politică de duble standarde.
Îi deranjează pe americani faptul că autoritățile de la Chișinău au numit programul Pământ Mormânt?
Foarte mult. A fost un program al Moldovei, un program susținut de parlament, de guvern, de societate și un program care în principiu a fost unul bun și unul care a adus rezultate. Că acum insistent se dorește revizuirea rezultatelor privatizării, nici de cum nu poate să fie privit cu ochi buni de Washingtonul, care a investit foarte mult în realizarea programului Pământ. Mai mult ca atât, Moldova creează un precedent bun în acest domeniu. Evident, sunt greșeli, au fost greșeli, dar aceste greșeli pot fi corectate. O politică consecventă, nu de revizuire a programului, dar de corectarea unor greșeli, care de fapt și are loc acum.
Și ultima întrebare, de ce nu veniți acasă?
E bună întrebare, e mai greu cu răspunsul. Sigur că mi-aș dori să vin, să revin, dar am deja anumite angajamente aici, la universitate, spre deosebire de autoritățile moldoveniști care dau cu piciorul în oameni, pentru care a dimisiona un ambasador nu înseamnă absolut nimic. Lumea aici are o atitudine mult mai respectuoasă față de personalitate, față de drepturile omului. Deci aș dori să revin într-un fel sau altul și probabil am să fac lucrul acesta, dar posibil ceva mai târziu.
Ceslav Ciobanu, fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, care mai continuă să se afle în Statele Unite ale Americii. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor urmează a fi adoptat în prima lectură până la 21 octombrie, iar în lectura a doua până la 15 noiembrie. Împreună cu invitatul de astăzi, Alexandru Murască, doctor în economie, fost ministru al economiei în guvernul Sturza, vom vorbi despre acest important document economic, mai exact despre ce se ascunde în spatele cifrelor.
Am auzit câteva ori, prima dată noi avem bugetul care are așa mare pondere sferii sociale, undeva 65%, când anii precedenți noi am avut 51-52. Aici este jocul cu cifrele, pentru că până acum a fost analizat structura bugetului consolidat, bugetul de stat și teritorii. Și în bugetul consolidat ponderea sferii sociale a fost undeva 51-52. Acum structura bugetului public național, unde este inclus fondul de asigurări medicale și fondul social. Din structura bugetului consolidat n-a schimbat. Nu mai am adăugat cifrele, și dacă vorbim de exemplu fondul asigurării medicale, practic jumate din populație plătește din buzunarul lor. Nu putem spune că bugetul a devenit mai social decât a fost. De exemplu, în anul 2005, pentru învățământ se preconizează cheltuielile totale cu reducere față de anul 2004 cu 2 milioane de lei. Aceasta explicând prin finalizarea în anul 2004 a finanțării externe în cadrul proiectului reformei învățământului preuniversitar. Am avut grant, acum nu să avem grant și micșărăm cheltuieli pentru învățământ. Știm foarte bine care este situația cu învățământ acum. Critică. Nu avem investitori destul, în special în spațiul rural. Mai mult de 2-3 cei care au terminat Universitatea Pedagogică Anualistă n-a venit la lucru. Salariul este foarte mic. De aceea, de exemplu, în bugetul este prevăzut ca să fie creșterea salariului mediu pe economie 20%. Mine. Dar dacă vorbim despre buget ca instrument influență, eu cred că trebuie să fie priorități. Și în situația în care noi ne aflăm acum, noi trebuie să recalculăm structura bugetului și spunem foarte clar, salariul învățământ trebuie să fie majorat nu 20% ca mediu de economie, poate și două ori mai mare, în special în spațiul rural. Dar reducem cheltuieli pentru învățământ în general. Asta înseamnă că practic specialul în ștori tineri nu vor veni lăsat și noi o să avem situația când specialist în cultură fizică trebuie să predea și matematica și literatură și așa mai departe.
Analiștii mai spun că aici nu se include niciun bănuț pentru instituțiile de învățământ din stânga Nistrului.
Și aici este tot problemă foarte mare politică și în partea venitului practic noi nu folosim toate posibilități. De exemplu, dacă o să luăm venituri care așteptăm de la impozitul pe imob. 3 ani de rând noi avem aceeași nivel. Statistica oficială spune că fiecare an crește volumul lucrării în construcție. Noi vedem construiesc acum cafele foarte scumpe. Logic, trebuie să crește și volumul impozitului pe imobil. Dar el la aceeași nivel. Deci asta înseamnă că nu administrăm normal. Sau iarăși apare problema cu corupția. Cei care construiesc castele, ei nu plătesc impozit. Tot așa cu accizele la mătărină. Dacă să luăm prognoza creșterii prețului și volumului consumului, volumului accizelor de la mătărină trebuie să fie nu cu 10-15, cum este prevăzut creșterea, dar minimum 30% trebuie să fie creșterea. De exemplu, impozitul la TVA. Pe de o parte, spune, va continua procesul creșterii volumului exportului. Dacă creșterea exportului, trebuie să crește și volumul restituiri la TVA. Dar este scontat pe 2004 900 milioane și la 2005 tot 900 milioane. Noi și nu restituim TVA?
Rata inflației va fi de 9%. E realist?
Întrebarea și situația foarte interesantă. Foarte greu să spun care este inflația reală. Până acum nu știm ce fel de producte sunt incluse și care este structura coșului de consum și toată structura producției care este la baza calculării ratei inflației. Pentru că citim informația că în septembrie a crescut prețul la carne cu 5%, la mătărină și бензина cu 3-5%, лапте cu 4%, și s-a redus prețul la ceapă cu 1%. Total inflația este 1%. Bine, dacă majoritatea produsele care cei mai important a crescut mai mult de 3-5%, asta înseamnă că structura este construită în așa fel, de exemplu, bine, s-a redus prețul la icră neagră, dar cine cumpără? 1% din populație? Deci noi trebuie să știm care este structura, după asta noi putem vorbi despre inflația reală. Dar dacă să luăm coșul minim de consum în ianuarie și acum, costul a crescut mai mult de 20-25% comparativ cu ianuarie. Dar inflația avem 6%. Și de aceea, dacă s-a redus prețul la automobil, dacă am inclus în coșul minim de consum sau bază pentru calcularea inflației ca 20% ponderea automobilului cu 5%, da, inflația să fie mai jos. серьезно. Так мы импортант коммунали, карни, лапти, пыни. Так и понтеря подушили, что есть и микрош инфляция, и когда инрелетать, ну я шла.
Рапорту дентре леуши доллар.
Флуксу бани кэш каривиндила гастарбайтерил ноштри, в окрешке шианул витор. А стой крияцы проблеме пентру экспортатори ноштри, дар пентру рата дискин, а стой ситуация фаворабила. Примемши кредка анул витор, тот осовем направил миллиарде доллар, ши евро каривинди песни хатари.
Сегодня мучше веспре бюджету тенебру. Сенцеледжем к майсунт бань?
Акчизили. Еще не летать, но после примем третьей лосуты маймул. Да и на бюджет есть инклуз, чем с предыдущей лосуты маймул. Бини дака и ворфи фолосити пентру, где экземплу со сыни расфери сочали. Алта проблема, каста и он жок политик фи кари даты освезут, но он планификат вещь, да, он примит долг с предыдущей миллиарде. Дар ин принципе дело будет инчипут тот, а уж тиут а с фи долг с предыдущей миллиарде, дар нам это от вещи миллиарде пентру, как требуя фуршитуланула саратемка, не пленит бюджетулы, чем лосуты маймул декретом планификат, где чем лукрат бини.
Statul nu mizează pe ajutor financiar din exterior, credite de la Banca Mondială, de la Fondul Monetar Internațional, se pune accentul doar pe granturi.
Da, guvernul nu va primi nici bănuți în partea Fondului Monetar și Băncii Mondiale. Fondul Monetar este pentru Banca Națională și Banca Mondială pentru buget direct. Да, guvernul va primi niște bani pentru proiecte investiționale, de exemplu, apă potabilă, canalizație, bani care nu vin direct în buget, dar totuși vin în țară pentru susținerea proiectele statale. Și asta e bine, dar pe de altă parte, dacă vorbim despre deservirea datării, iarăși în buget este inclus cifră mai mică decât trebuie să fie, pentru că o parte din datării care trebuie să plătim creditorii bilaterali nu sunt incluse în buget, pentru că noi o să negociem prin Cluba de Paris. Dar noi nu putem merge la Cluba de Paris dacă nu o să avem memorandum semnat cu Fondul Monetar și Banca Mondială. Iarăși apare problema, o parte din datării noi nu deservim, procentele cresc și așa mai departe.
În concluzie, ce se ascunde în spatele cifrelor?
Scopul principal de reformă administrativ-teritorială care a fost făcută când a fost formate județe, scopul a fost a forma unități mari care pot crea bază economică pentru autofinanțare și de aceea când noi am revenit la Roian am pus crucea pe asta și nu mai văzăm pe demagogie că puterea a devenit mai aproape de oameni. Asta e faia verde. Și niciodată nu să rezolvăm probleme pentru că majoritatea raioanelor nu au bază economică care poate să mășureze transferturile și dezvoltă economia raionului care poate după asta trăi în mai multe din sursele proprie.
Alexandru Muravski, doctor în economie, a fost ministru al economiei în guvernul Sturza. Lorina Bălteanu, poetesă, om de afaceri care face naveta Chișinău-Paris, Paris-Chișinău, este autorul Jurnalului Săptămânal.
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Chiar de pe prima treaptă a avionului Air Moldova simt mirosul patriei. Cei mai mulți dintre pasageri sunt vestineri care vin de la diferite munci din Europa. Toți sunt scurte de piele. Singurul pasager în palton elegant și fular se așează chiar lângă mine. E belgian și vine în Moldova la sărbătoarea vinului. Îl întreb la invitația cui merge. Vine la o fată și se folosește de faptul că la aceste sărbători în Moldova se intre fără vize. Mă gândesc că dacă s-ar anula de tot vizele și cel puțin ar fi mai ieftine, ar fi și avionul cu mai mulți pasageri și hotelurile noastre mai pline. Aș invita și eu niște prieteni la Chișinău să-mi vadă patria. Sturdesele mi invită să legăm curelele de siguranță într-o moldovenească aproximativă și dulceagă. La cererea mea mi se oferă doar două ziare, comunistul și Moldova suverană. Îmi comand un pahar de vin alb, fac 5-5 cu belgeanul și privesc ziarele aduse de stuardesă ca un album de familie a domnului Voronin. De câțiva ani duc acest mod de viață, câteva luni aici, câteva luni la Paris, simt că psihicul meu cedează. La fiecare revenire, aici sau acolo, primele zile îmi vine greu să mă acomodez. Nu fac niciodată comparații între aici și acolo. Atât doar că mă simt mereu ca o plantă răsădită. Tânjesc. La întoarcere, primele zile totul îmi pare ireal. Oamenii, clădirile, evenimentele. De aceea, prima zi la reîntoarcere, nu telefonez pe nimeni, nu mă văd cu nimeni. Pe stradă merg cu capul în jos, în speranță că nu voi vedea niciun cunoscut. Zadarnic. Și nu le prea mic și până ajung la locul destinației, compania care m-a angajat să organizez campania publicitară, mă întâlnesc cu zeci de fețe cunoscute. Încep lucrul la companie. Urmăresc cum lucrează angajații, cum e organizat magazinul. Timp de 3 ore nu intră niciun cumpărător. În câțiva ani piața s-a schimbat radical și cam în toate domeniile se resimte concurența. Pentru a face pe client să intre și să cumpere ceva din magazinul tău, trebuie să fii inventiv. Cel puțin nu voi plictisi și primul lucru pe care îl fac, schimb panoul de la intrare. Îl găsesc cu surplus de informație și obositor pentru a putea fi citit din mers. După masă, mă puneți prin oraș în căutare de cadouri pentru mama, soacră și sora mea mai mare, care își sărbătoresc zilele de naștere. Evident, plec și pe la pârgul de flori. Un adevărat fenomen economic, comerțul cu flori la Chișinău. Cred că este produsul cel mai importat și cel mai cumpărat aici. Florile au devenit un atribut obligatoriu și la nunți, și la cumătrii, și la mort. Cel mai interesant, florile au devenit și un obiect de mituire, de exemplu când se merge la doctor sau în instanță. Probabil asta vine și din faptul că oamenii noștri nu prea știu să-și exprime altfel sentimentele. Tot cei din piață aleg buchete cât mai mari și cât mai pompoase. Și din cauza asta, bărbații cu astfel de buchete împar și mai stângaci și mai neîndemnatici. Am aici o prietenă, bărbatul căreia reglează toate conflictele de familie cu un astfel de buchet, plus o șampanie. Eu mă aleg niște dumitrițe de la o băbuță care stă timidă la marginea târgului și mă grăbesc să părăsesc fenomenul pieții cu flori. Miercuri. Orașul e invadat de scoțieni în costumele lor tradiționale. Femeile de la țară se opresc speriate în fața bărbaților îmbrăcați în fuste. Orășenii sunt mai reținuți. Comentariile oricum amuză. Mi-mi place să văd lume multă și pestriță la Chișinău. Chiar și venirea aceasta masivă a fanilor scoțieni pare să confirmă o dată în plus că uite, suntem și noi europeni. Este și țara noastră parte din Europa. Dar că multe alte lucruri și apartenența noastră europeană este o iluzie alimentată cu sincere speranțe și cu mai puțin sincere discursuri politice. Mica mea patrie, Republica Moldova, s-a depărtat de Europa mai mult ca oricând. Chiar și Turcia, țară cu mai multe semne de întrebare la capitolul valorilor europene, este pe punctul de a deveni candidat la aderare. Iar noi nu figurăm nici măcar pe lista de așteptare. Această Uniune Europeană, revenită și invidiată de compatrioții mei, a pornit la drum acum jumătate de secol de la Roma, de la tratatul de la Roma. Acest capăt de țară răvnit de mult, invidiat de mai puțin, această Republica Moldova, așa are și ea o bârșă la Roma. Chiar de acum 20 de secole, dar nici asta nu ne ajută să ne regăsim europeni. Se pare că nu toate drumurile duc spre Roma, chiar dacă de la Roma au pornit. Până la urmă, moldovenii s-au descurcat de minune și au terminat meciul cu scorul de 1-1. Poate doar dacă câștigă un meci de la ruși, măcar la fotbal. Joi, hramul orașului. Pe fundalul evenimentelor politice, festivitatea ia proporții grandioase. Sărbătoarea face bine la toți, deși personal o găsesc în modul de organizare cu mai multe reminiscențe sovietice. Ascult comentariile oamenilor la cele ce se întâmplă în primărie. Mulți sunt descurajați. Alții recunosc că democrația nu și-a folosit șansele. Înțeleg sensul acestei confruntări politice directe în ideea apropiatelor alegeri. Să-ți atace adversarul acuzându-l de corupție este cât se poate de banal în Moldova anului 2004. Dar acuzațiile pierd mult din credibilitate când sunt lansate de cineva cu pufșor pe botișor. Moldova riscă să intre într-un veac de corupție care ne va duce la sapă de lemn. În școală notele se pun contra bani. La vană, accizele se fixează contra unor sume concrete. Până și propriul buletin de naștere nu poți obține de la instanța respectivă fără să mai plătești încă o dată botezul. Îmi pare rău să recunosc că pe timpuri, când lucram în mod direct la democratizarea societății, nu m-am gândit niciodată la acest pericol. Din lipsă de experiență, de romantism și naivitate, am ajuns cu toții aici, unde clopotele bat a regrete. Vinerea rămâne ziua mea preferată. Toată lumea așteaptă weekendul. Îl aștept și eu să fim toți în sfârșit împreună. Eu, Valeriu și Smaranda. Lucru pentru care și revin eu la Chișinău. Fiica mea la un an și 9 luni cunoaște deja noțiunea de familie. Câteva zile în urmă, citindu-i a câtă oară gogoașa, mi-a explicat de ce nimeni din tot rândul pofticioșilor până la vulpe nu a reușit să mănânce gogoașa, fiindcă era fierbinte. Odată cu venirea Smarandei pe lume, universul meu s-a închis și nu mai curge aiurea în hău. Oriunde aș fi, orice aș face, am acest punct de reper, Smaranda, care mi-a dat noțiunea reală a existenței. În fiecare dimineață trecem prin curte și spune bună dimineața buniilor. Pe parcursul săptămânii trec surorile și frații mei, bine poți. Și este tot ce mi-am dorit pentru copilul meu, o familie. De atâtea ori plecate de acasă, știu cât de valoros este acest sentiment de apartenență la un neam și la o familie, la care poți reveni oricând. Cred că asta și este una din cauzele din care nu mai fac literatură, fiindcă sunt un om fericit. Nici scrisori nu mai scriu. Dacă mi-e dor de mama, iau avionul și vin să o văd. Asta și este probabil șansa vieții mele. Libertatea de a merge unde mă cheamă inima. Asta și-mi doresc pentru toți compatrioții mei. Posibilitatea de călătorii liber și dorința de a reveni acasă. Asta, cred eu, va schimba radical Moldova la față și în profunzime. Încă o iluzie în șirul celorlalte pe care le-am mai avut.
Lorina Bălteanu, poetesă, om de afaceri, a citit Jurnalul Săptămânal.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Colegul Dumitru Crudu a încercat să afle de ce scriitorul care a fost inițiatorul transformărilor democratice în Republica Moldova a ajuns figură marginală.
La sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 ai secolului trecut, scriitorul din Republica Moldova era un lider de opinie și chiar un director de conștiință, fiind cu un pas înaintea omului politic. Opiniile sale cântăreau foarte greu și erau îmbrățișate de toată lumea. La mitingurile organizate de scriitori veneau 10.000 de oameni pentru a afla ce spun Ion Druță, Grigore Vieru, Leonid Alare sau Nicolae Dabișa despre complicatele probleme ale societății de la acea oră. Ion Hadârcă și Valeriu Matei au ajuns în poziții de vicepreședinți ai Parlamentului. Iată cum a descris criticul literar Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor, statutul acelor călăuze spirituale.
Noi am avut 20 de deputați, vă dați seama ce forță a fost. Noi am declanșat acest proces de renaștere națională și pe valul ăsta au venit primele parlamente.
Primul semn al pierderii de către scriitor a statutului de lider de opinie a fost criza tirajelor. Ziarele și revistele de literatură au căzut de la cutele sutelor de mii la modestele 10.000 de exemplare. Cum se poate explica faptul că astăzi scriitorul a ajuns să fie marginalizat? Mihai Cimpoi consideră că și-a avut efectul conjurația puterii.
Guvernanții comuniști, bunăoară, ei au marginalizat Uniunea Scriitorilor chiar printr-o creare de nouă Uniune de Alternativă.
Părerea scriitorului Vladimir Beșleag, fost deputat în Parlament, este că scriitorul a fost compromis în mod deliberat de structurile căghebiste care au acreditat ideea că scriitorii poartă vina pentru eșecurile democrației. Scriitorul Mircea Veciobanu, care este reprezentantul generației literare a 80-iștilor, crede că la mijloc este vorba despre altceva.
Ideea a fost compromisă. Mulți scriitori, într-un fel, au devenit chiar niște profitori.
În opinia lui Mircea Veciobanu, scriitorul și-a pierdut rolul dominant în societatea moldoveană pentru că nu a reușit să îndreptățească încrederea populației, care aștepta ca acesta să se comporte nu ca un poet nostalgic, ci ca un om politic matur capabil să găsească soluții. Mulți moldoveni, mai ales de la țară, credeau că anume din cauza scriitorilor, ei nu primeau la timp pensiile și salariile extrem de mici. Astfel, scriitorul, adineaori, o figură adulată, a ajuns un țap ispășitor. Iată părerea unui cetățean din raionul Ungheni.
Scriitorii au făcut un lucru bun. Noi a revenit la ceea ce au fost, dar ei nu știu până la urmă cum să conducă.
Emilian Galaicu Păun crede că această percepție populară nu este lipsită de temei.
Susținut aproape necondiționat pe Snegur, pe Lucinski, scriitorii ca și cum și-au redirecționat o anumită simpatie de care se bucurau și atunci mânia a venit toată la adresa lor, o mânie destul de rapidă.
Teribiliștii de astăzi cred că scriitorul moldovean ar fi putut evita această percepție eronată dacă s-ar fi retras mai degrabă din politică și ar fi renunțat la figurație pe lângă liderii politici, scriitorul Alexandru Bureană.
Scriitorul nu ar trebui să se implice în politică. Implicându-se, de fapt, nu va schimba nimic. Nu m-ar interesa să fiu o figură publică. Mi-aș căuta de miseria mea.
Disputa celor trei generații de scriitori despre rolul intelectualilor în construirea societății civile va intra însă într-un cont de umbră, pentru că în curând vor deveni cunoscute listele potențialilor deputați, apoi în vară, când ei se vor instala în funcții, iar vom începe a trage cu urechea la discursuri parlamentare pocite și decizii guvernamentale prăpăstioase.
Pe parcursul acestei săptămâni, nicio cameră liberă în hoteluri. Bărbați în fuste scoțieni, încălțați în bocan și ciorap de lână, au atras atenția chișinăuienilor, dar și oaspeților capitalei. Au fost mulți pentru că au venit, în calitate de fan, la meciul de fotbal Republica Moldova-Scoția. Petrec microfonul colegului Iulian Ciocan.
Transferul meciului de fotbal dintre selecționatele Moldovei și Scoției de la Tiraspol la Chișinău e bucurat mai ales pe proprietarii hotelurilor, barurilor și restaurantelor din capitală. Aceștia au profitat din plin de pe urma sosirii celor 2000 de microbiști scoțieni care au cheltuit în câteva zile atâția bani câți 2000 de moldoveni cheltuiesc într-un an. Autorul unui articol din Jurnal de Chișinău a aflat că numai într-o zi 108 scoțieni cazați în unul din hotelurile capitalei au golit 800 sticle cu bere. De altfel, numărul fanilor scoțieni veniți la Chișinău ar fi fost poate și mai mare dacă vizele pentru Moldova ar putea fi obținute nu doar la Bruxelles. Cum echipele Moldovei și Scoției sunt cele mai slabe din grupa lor preliminară a campionatului mondial, prezența fanilor scoțieni în capitala Moldovei a eclipsat evenimentul sportiv. Mulți chișinăuieni nu-și puteau lua ochii de la scoțienii nonșalanți, veseli și joviali, care se plimbau pe străzile orașului îmbrăcați în fuste naționale în carouri. Cei câțiva suporteri scoțieni cu care am discutat mi-au spus că le place această țară pe care au descoperit-o datorită fotbalului. Moldova e o țară frumoasă, e plăcut aici, iar produsele sunt ieftine. Iar unul dintre spectatorii moldoveni pe care l-am întrebat de ce a venit la meci mi-a spus următoarele.
fanii scoțieni sunt foarte interesanțe și eu cred că e o ocazie unică în viață ca să trăiesc așa spectacol pe stadion împreună alături cu suporterii scoțieni, așa că pentru mine va fi o ocazie unică în viață, cred că.
Totuși, în ciuda mizei insignifiante a meciului, a frigului și a biletelor scumpe, câteva mii de microbiști moldoveni, unii chiar încrezători în victoria echipei Moldovei, au venit la stadion. I-am întrebat pe câțiva dintre ei de ce au venit la acest meci.
Pentru că vrem să-i susținem.
Vrem că ei să câștige, numai decât. Noi sperăm că totuși să câștige echipa Moldovei. Într-adevăr, se stăruie și pentru asta am venit și noi să ținem echipa noastră, că suntem totuși o echipă care ține foarte mult la jucătorii noștri și sperăm că să-i ajungă pe scoțieni.
Da, pentru că la fiecare meci, da, sunt și microbist, dar mai sunt și implicat în fotbal.
Pentru ultima oară am venit să mai vedem, mai avem vreo șansă pentru Moldova sau nu. Mai tragem la o nădejde. Tocmai la Ungheria am venit.
Chiar dacă salariile și pensiile mai sunt încă mici, iar viitorul european e sigur, oamenii au nevoie de spectacol, de mici escapade care să le facă mai frumoasă viața de zi cu zi. Aici, în Moldova, fotbalul e un spectacol care le oferă unora posibilitatea de a evada din cotidianul searbăl. Vom avea parte și în continuare de asemenea meciuri spectacole. Următorul cu